ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Өсөлтийн тухай ярий подкаст үргэлжилж байна. За энэ удаад бид эдийн засгийн асуудлаар ярилцахаар студидтэй Монгол Улсын ерөнхий сайд асан Арчилсан амын дэд дарга Амар Жаргалыг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр 2020 оны Улсын хурлын сонгуульд ардчилсан намын оролцох мөрийн хөтөлбөрийн нэгэн цөм хэсэг нь энэ эдийн засгийн ялангуяа хүртээмжтэй эдийн засаг гэж томьёолсон энэ бүлэг дотор байгаа гэж би ойлгож байгаа. Хүртээмжтэй байх, хүртээмжтэй эдийн засаг хүртээмжтэй байх гэдэг ойлголтыг таахлаа тайлбарлахгүй юу?
Тийм. Тэгэхээр сүүлийн үед эдийн засаг гэсэн нэг нэр томьёоны өмнө өсөлт гэсэн нэр томьёоны өмнө их янз янзын тодтолууд ороод байгаа. Тухайлбал тогтвортой эдийн засгийн өсөлт гэж одоо sustainable гэж ярьдаг тийм ээ. Хүртээмжтэй эдийн засаг гэж inclusive гэж хэлээд байгаа. Тийм маягаар ингээл томьёолол явж байна. За хуваалцдаг гэж бас яриад байгаа. Shared economy гэж тийм ээ. За ногоон эдийн засаг гэсэн бас нэр томьёо явж байгаа. За тэгээд дээрэс нь ядуу эмзэг бүлгээ дэмжсэн эдийн засаг гэж нэг propo economics гэж economic гэж яриад байгаа. За бизнесээ дэмжсэн эдийн засаг гэж бас нэр томьёонууд яваад байгаа. Pro business гэдэг. Тэгэхээр ингээд нэг эдийн засаг гэсэн ойлголтыг чинь өмнө ингээд нэг тодорхой ингээд тодтолцолд орж ирээд байгаа цаана учир нь юу байв гэх тэр бол энэ бидний өдий болтол явж ирсэн хөгжлийн агуулга хэлбэр загвар маань ер нь бол нэг өөрчлөгдөх тодтох цаг болчихсон байна гэдгийг л харуулдаг. Эрдэмтэн судлаач нар янз янзаар үзээд за нэг ийм л юм ийм л одоо онцлохгүй бол ер нь болохоо байжсан байх шүү. Тэгэхээр шин эдийн засаг энэ одоо агуулга нь юу байх вэ? Хэлбэр нь юу байх вэ? Загвар нь юу байх юм бэ гэсэн эрэл хайгуул явж байна л гэсэн ийм л ойлголт байгаа байхгүй. Тэгэхээр дэлхийн даяараа энэ хуучин явжсэн загвар ба нэг болохоо болчихлоо. А нэг шин загвар л орё. Шин агуулгатыг нь олж гаргаж тавья гэсэн ийм. Тэгээ тэр хүрээнд дотор энэ тодтолууд яваад байна гэж би ойлгоод байгаа. Тэгээд энэ хүртээмжтэй эдийн засаг тэр нэг болохгүйгээд шүүмжлээд байгаа юм дотор бол хоёр зүйл их тод харагдаад байгаа. Нэгдүгüрт нь болох тэр нийгмийн баялагын хуваарлалт ер нь нэг буруу яваад байгаа шиг байна гэж. Асар их баян хүмүүс гарч очиход одоо тэр нөгөө тамирчин, мамирчин эсвэл тэр нөгөө IT-ийн салбарт төлж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Тэр чинь одоо бүр тэр бүмтэн баян баян гэхэд бүр дэндүү баян болж байгаа тоо. Нөгөө талд нь болох тэр маш их ядуу хүмүүс. Тэгээд дэлхийн эдийн засгийн чи одоо нэг хувийг бачуудынх нь тухайн амынх нь 1% нь нийт баялагын бараг одоо 70-80% нь одоо бүрдүүлж байгаа. Доор нь одоо үлдчихэж байгаа тэр нэг 90% чинь бүр 90-с ч одоо илүү хөв байна шүү дээ. Тэр чинь бол ердөө нэг 20-30% дээр л суугаад байгаа байхгүй. Тэгээ нэг дунд давхархан төрхийн асчих юм бол тэр бүр доор байгаа 50% бол ер нь бараг юм үлдэхгүй шаху болчиход байгаа юм. Тэгэхээр энэ эдийн засгийг бүрдүүлж байгаа энэ нэг баялагыг хуваарлж байгаа энэ нэг механизм ер нь нэг болохгүй байна гэдэг. Энэ дээр сүүлийн үед бол тэр нэг Пикети гэж нэг хүний нэг гаргасан хоёр ном байгаа л да. Нэг ном нь болох тэр нэлийн дээр үед гарч ирээд энэ ер нь ядуурлын учир шалтгаан юу юм бэ гэж нэлийн сүрхий судалсан. Тэгээ майнер бол ямар дүгнэлт хийсэн бэ гэхтэр бол эдийн засгийн өсөлтөөс хөрөнгө оруулалтын одоо тодорхой салбаруудад хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын өсөлтийнх нь хурдцсан илүү байна гэж. Тухайлбал эдийн засаг нь 3% өсчихье гэж бодъё. А би бол IT-ийн салбарт одоо мэдээлэл технологийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол би тэнцээ 20-30% өсөлттэй. Зарим тохиолдолд бүр хэд дахин өсөлттэй болчиход байна. Тэгэхээр миний олж байгаа орлого бол тэр эдийн засгийн өсөлтөөс хамаагүй даваад ингээд их төрхий том баян очир шалтгаан гарч ирээд байна шүү. Энд дээр одоо зохицуулт мөхцөлт байдгүй юм. Энийг яах гээд байгаа юм би гэсэн асуудал үүсэж байна. За саяхан бас дахиад одоо шинэ ном гаргасан. Тэгээ тэр ном бол нэлийн цуца 1000 гаруй хуцтай тийм судалгаа энэг бол одоо баян хөлсний ялгаа очир шалтгааны улс орнууд яагаад ингээд байгаа юм тэр. Тэгээ манер ингээд бүгдийг нь үдч хаад хамгийн сүүлд нь дүгнэж байгаа дүгнэлт бол юу вэ гэхэлэр ерөнхийдөө энэ орлогын ялгарл гараад байгаа баян хоосон одоо үүсээд байгаа энэ нэг тэгш бус байдал ингээд бий болоод байгаагийн үндсэн учир шалтгаан бол улс төрийн бодлого юм а гэж. Эцсийн эцэст улс төрийн бодлогын л одоо сонголт. Ямар л бодлого явуулж ин тэр бодлогын чинь л үр дүн чинь ингээд явсаар байгаа юм болчихлоо шүү гэсэн ийм санаа хэлээд байгаа. Тэгээд энэ дээр тулгуурлаад тэр нэг тодтолууд чинь янз янзаар орж ирээд байна гэж. Тэгээд
за хүртээмжтэй гэдэг нь бүх хүн гэсэн үг байх. Бүгд гэсэн үг байх гэдэг нь тийм үү? Ялгуурлахгүй гэсэн үг байх гэдэг нь.
Тий, ялгуурлахгүй л гэсэн санаа л яваад байгаа. Ер нь бол ганцхан одоо эдийн засгийн өсөлт тэгээд дээрээс нь тэр эдийн засгийн макро түвшинд микро түвшинд тодорхойлж байгаа юмнууд маань эдийн засгийн өсөлттэйгөө шууд яаж холбогддгийм бэ гэсэн нэг тийм асуудал дээрээс нь тэр тэгш бололцоог хангаж өгч чадчих дээ үгүй гэсэн асуудлыг гаргаж иртэй байдаг. Яг сонгодог академик одоо нэг шинжлэх ухааны нэр томьёол нь бол яг тэр утгаар нь өөрөөр хэлэх юм бол энэ бол тэгш бололцоог хангаж өгч байгаа эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүмүүс тэгш бололцоог олж өгч байгаа гэсэн. Тэгээ эн чинь амьдрал дээр болох тэр болохгүй нь л дээ хин нэлээд мэдээлэлтэй байна. Хин нэлээд төр зэсэгт ойрхон байна. Хин нэлээд одоо эрх мэдэлд ойрхон байна. Хин албан тушаалаа ашиглаж яаж ашиглахгүй байна. Тэр нөгөө чөлөөт өсөлтөөний хязгаарлах энэ төр гэл янз янзын үйлдэлүүд чинь хүндэн давуу байдал олгож өгөөд энэ төр гэдгээс хамаарат нөгөө тэгш бололцоо гэдэг чинь тэр болгон гарч ирэхгүй байна шүү гэсэн.
Тийм.
Асуудал гарч иж байгаа. Тэгэхээр хүртээмжтэй өсөл гэдэг чинь нэгдүгээрт тэр тэгш бололцоо гэсэн. Тэгш боломж гэсэн асуудлыг онцолж тавиад хоёрдугаарт нь энэ эдийн засгийн амьдралд оролцож байгаа хүмүүс энэ агентууд өөрсдөө тэр тэгш бололцоог эдлэх тэр нөхцөл байдал нь байна уу гэсэн л юм байна мэл та. Тэгэхээр төрийн бодлого гэдэг маань бол энэ дотор зангигдчих явах хэвээр. Тэгэхээр манай намын мөрийн хөтөлбөр дотор ч гэсэн байж байгаа. Манай намын мөрийн хөтөлбөр дээрээс нь манай намын өөрийнх нь одоо үзэл баримтлалд бол юугээ заачсан байдаг вэ гэхээр бол бид нар бол тэр иргэний нийгмийн зарчимд суурилсан за урд нүстүүд дотголууд байж байгаа. Тогтвортой хөгжлийн төлөх барууны нам гэдэг. Тэгэхээр бид нар бас тогтвортой хөгжлийн тэр одоо хөртөөмчтэй хөгжлийн чинь бас нэг гол шалгуур болгож аваад намынхаа үндсэн зорилго болгоод явчихж байгаа. Тэгээ энийг дотор нь бид нар ойлгохтой бол энэ зүгээр тэгээ тогтвортой хөгжил гэд хэлээд орчих юм шиг. Энэ дотор ч нэг олон юмнууд байж байна. За тухайлбал байгаль орчны доройтлын асуудал байж байна.
Шинэ ойлголт.
Тийм. Энэ чинь дахиад нөгөө нэг одоо тогтвортой хөгжлийг чинь хангаж чадхгүй, нөгөө хөртөөмчтэй хөгжлийг чинь хангаж чадхгүй. Нэг газар нь цуд болоо лээ, нэг газар нь гам болоо лээ. Тэгээл тэр чинь нөгөө амжиргааны төвшин чинь шал ондоо болоо л явчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хүмүүсээс хамаарч байгаа юм нь юу байгаа юм аа? Давагдчихгүй хүчин зүйл нь юу байсан бэ гэдгийг ялгаж үзэх хэрэгтэйгээл. За дээрэс нь эдийн засгийн сул засаглал. Энэ эдийн засгийн сул засаглал ялангуяа аюулгүй хэл хахуул гэж энэ нэг юм чинь бол ер нь эдийн засгийн өсөлт ялангуяа тэр хөртөөмчтэй байх эмийг одоо чинь дүүчд чинь тэр нэг бизнесийн
хандлагаар асуудал шүү дээ.
Тэгээ нэг хөрөх хэстэй байсан мөн гэж эрх мэдэл албан тушаалаар л болоогад авчиж шүү дээ. Тэгээ ийм тохиолдолд нэг тэгш боломж гэдэг юм чинь бол одоо ярихын тухайч хэрэг байхгүй болчиход байгаа. За дээрэс нь төсвийн одоо жишээ нь төлөвлөлт байж байна, гүйцэтгэлийн асуудал байж байна. Одоо жишээ нь төсөв гэдэг чинь хууль шүү дээ. Ягштал мөрдөгдөж байгаа учиртай. Тэгтэл чинь ингээд эдийн засгийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөжчихсэн байхад тэрүүндээ ямар нэгэн тодтгол хийхгүйгээр өөрсдөө дураараа мэдчих тэр төсвөө зарна гэдэг чинь Монгол улсын төсвийг бол зарцсан захиран зарцуулах эрх нь бол зөвхөн хуулиар хангагддаг тэр механизмаа зөрчөөд хэн нэгэн сайдын одоо үзмжийн асуудал болгож хувираад байгаа тохиолдолд бол бид нар нөгөө хүртээмжтэй өсөлтийн тухай ярихад бол утгагүй болчиход байгаа байхгүй. За тэгээ ер нь бол бүхэлдээ энэ засаглалын чанар одоо тэр төрийн албаны чанар чансаа гэдэг чинь дахиад нөгөө нэг хүртээмжтэй өсөлтийг бид нар хангах чадахгүй юу гэдэг асуудал. За дээрэс нь гендерийн ялгаа гэдэг чинь эмэгтэй хүний одоо эдийн засгт оролцож байгаа оролцоо цалин хөлс авч байгаа байдал нь одоо ямар хуу янзтай вэ? Эрэгтэй хүнтэй харьцуулбал за тэгээд дээрэс нь бүс нутгийн асуудлуудыг аваад үзэх юм бол бас дахиад нөгөө хүртээмжтэй өсөлт чинь байна уу гэсэн асуудал гараад ирж байгаа. Боловсролын асуудал байж байна. Боловсрол маань тэгш бололцоог одоо олгож өгч чадж гэнэ үү? Ямар сургууль нэр арай илүү материалыг баттай, ямар сургууль нь бааз муу байгаа вэ энэ гэл сая бүх тэр бүх юмнууд ч одоо энэ коронавирусын үе нэг зайн сургуульд мургалт энэ гэж явуулах гээд оролдоод байна шүү дээ. Тэгээ энэ үед бол бүгд харагдлаа шүү дээ. Аль бүс нутагт боловсрал маань ямар хуу янзын төвшөнд байж байна, ерөн сургуулиудын чанар чансаа ямар хуу янзтай байгаа юм бэ гэж. Тэгэхээр арчсан намын мөрийн хөтөлбөр дотор байж байгаа энэ санаанууд манай үжил баримтлалд байж байгаа санаач гэсэн юу хэлээд байна гэхээр бол энэ хүртээмжтэй өсөл, доктортой өсөл гэдэг чинь бол зөвхөн нэг одоо цэвэр эдийн засгийн гэхээсээ илүү ийм ийм мөнгө аястай юм аа. Ийм ийм одоо хэлбэрээр дамжиж илрээд байгаа юм шиг. Тийм учраас энийг бид нар ингээд цогцоор нь авч үзье. А энийг ингээд эргэн дорч дундаг дээр буулгах цогцоор нь авч үзэх гол одоо нэгж нь бол өрөх гэр юм аа гэж үзээд байгаа. Саяны яриад байсан тэр гендерийн тгшэрх гэдэг чинь тэр орлогын юм, боловсролын, эрүүл мэндийн төргээ тэр одоо бүх юм чинь бол өрөх гэр дээр маш тод тусглаа болж байгаа. Тийм учраас бол энэ өрхийг одоо бид нар онцолж үзье гэж яриад. Өөрөө бол айгүй сайн санаж байгаа. Одоо бид нар ч нэг хэсэг 17% өсөлттэй явж байлаа шүү дээ. За яг хөө сүүлд нь 12-13 оны эдийн засгийн маш хүчтэй хямрал болоод тэрнээс давж гарах гэж янз янз арга хэмжээ авч жагаад тэгээд эдийн засгийн өсөлт бол саарсан. Дахиад эргээд одоо сүүлийн хэдэн жилүүд бид нар бол нэг 7% өсөлттэй, 6% өсөлттэй гэсэн тоонууд дээр бол яваад байгаа. Тэгээд тэр чинь бас нэг муу үзүүлэлтүүд биш байхгүй 7-8% өсөлт гэдэг бол гайг үзүүлэлт. Гэхдээ нэг асуудал гарч байна. Би тэр өсөлт чинь одоо миний хаагуур яваад байгаа.
Аа яг үнэ. Айлын хаалгаар яаж орсон бэ?
Тий, яаж орсон бэ гэдэг асуудал чинь ердөө хариулт байхгүй байгаа байхгүй. Яг л зүгээр бид нар бүдүүн томор болоод ингээд нэг хэлбэршүүлээд ярихтаа бол чинчээ дүүчтэйэр ингээд явчих байна. Тэр нь бол үнэн. Аа. Хөрөнгөөр уул дээр дамжуулаад шал ондоо тийш явчихад байна гэж бас яриад байгаа. Тэр нь бас үнэн. Тэгтэл ер нь бол энэ нэг энэ эдийн засгийн өсөлтийг дорж дондог дулмаа төрөгдөг тэр механизм маань ер нь өнөөдөр болж байгаа юм болохгүй юм гэдэг асуудал бол байгаа.
Энэ хүртээмжтэй байх, тэгээд байг тасралтгүй өсчих, төрөлжсэн байх гэтэргээд уламжлалт одоо энэ ойлголтосоо гадна бас шин их соргаг болж харсан юмуд би уншлаа л да. Жишээлбэл бүтээлч үйлдвэрлэлийг буюу креатив гэж ярьдаг тийм тэрэг дэмжин гэсэн байналаа. За нөгөө талаар нөгөө хямралын үеийн бас бид нар ч нэг дохио авлаа шүү дээ сая. Ковид болоод ингээд тэгэхээр хямралын үед юу нэг эдийн засаг ямар байх юм бэ гэдэг дээр маш шуурхаа ингээд юм боловсруулад бас мөрөөдөлбөртөө оруулсан харагдаж байна л дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ шин ойлголтуудыг тийм бас багтаах хэрэгтэй гэж ингэж ажилласан
байна. Тэгэхээр тэр хямралын үе юм бол яг зүгээр бид нар бол одоо нэг удаагийн төр зүрийн л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй зүйл нь бол юм бэ гэхдээ нэг иймэрхүү одоо эстоны гай газар доороос гэдэгтэй адилхан иймэрхүү юм бол ер нь давтамж нь сүүлийн үед нэмэгдээд байгаа. Хаанаас ч юу ч болох юм бид нар SARS гээл гараад ирсэн, дараа нь Ebola гээл гараад ирсэн, одоо ингээд нэг COVID гээл гараад ирж байгаа. Тэгээд дахиад шүү хаана хизээ гарч ирэх юм даа.
Хамгалахд
аргагүй байгаа учраас бол иймэрхүү юмнуудад бол бид нар бэлэн байх ёстой маа гэсэн нэг ийм санаа яваад байгаа. Тэгээд тийм учраас бол чинь эдийн засгийн хувьд бол одоо энэ COVID-19-ийн үед бол ямархуу янзын арга хэмжээнд авах шаардлагатай вэ гэдгийг бол бид нар өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөр дотор маш тодорхой зааж өгөөд өөрөөр хэлэх юм бол одоо улсын хурлын сонгуулийн дараа засга ерөн сонгуулийн дараа шууд эхлээд бид нар энэ хэрэгцээ орчнуудыг бүрдүүлээд ингээд тодорхой арга хэмжээнд аваад явна гэсэн. А тэн дээр чиглэлд байгаа юм нь юу юм бэ гэхээр бол эрдүүл одоо ажлын байр хадгалжуулдаг. Бизнесээ дампуурлахгүй байх гэсэн ийм хоёр хэмжээг л онцлж ингээд гаргаж ирээд л ердөө зорилгоо тавиад байгаа. Аа тэгээд ямар ч болсон энэ нэг эдийн засгийг хадгалж үлдээд хөлтөөр нь байлгаж жагаад одоо унгаачихгүй байж байгаа. Тэгээд цаашаага бид нар яаж явах юм бэ гэхээр тэр нэг бүтээлч гэсэн санаан дээр чинь тулгуур
ашиглах
тул тэр 3 дугаар юу 3D принтер ингээд ажил дүрэн 4 дугаар овсгол хиймэл оюу ухаан дата бүгдгүний менежмент шинжилх ухаан гэсэн тэр бүх асуудлууд бол давхар орж ирээд байгаа юм л да. Тэгээ энэ бүгд чинь бол ингээд нэг зориг юм шиг харагдаад байгаа боловч энэ чинь хэрэгжүүлдэг механизмуд байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ тэр механизмууд нь юу юм бэ гэхээр бол тэр мөнгөний бодлого чинь яаж явах вэ? Сангийн бодлого чинь яаж явах вэ? Энэ дээр одоо тэр нь хүрч байгаа хүрхгүй байгаа юм бэ энэ төр гэдэг татвар матур энэ төр гэдэг чинь бол бүгд энэ мөрийн хөтөлбөр дотроо бид нар бол бас тусглаа тусгаж чадсан гэж бодоод байгаа. За дээрэс нь болох тэр энэ бодит эдийн засгийн сектор чинь өөрөө бас их чухал зүйлээ. Тэм учраас тэр манай орны хувьд бол амин чухал тулгамдсан асуудал бол нэг л хэд бол зэс шүү дээ. Зэс нүүр хоёр л байгаа. Тэрнээсээ л хараат одоо. Тэгвэл тэр хоёр нь л одоо гадагшаа гараад газраа ухаал ахиухан шиг ухаал мөнгө оруулж ирчлээ үйл одоо тэгэл болж ийн гэж ойлгоод байдаг. Тэр нь байхгүй бол тэгэл удаа болчихлоо. Тэгэхээр тийм юм байхгүй шүү. Одоо энэнийсээ нэг сал энэ түүхий эдийн хараат байдлаас өсөлөөд эдийн засгийн бүсэл салбаруудаа босгож ирэй гэсэн. Тэгээд тэнд дотор ч шинжилх ухааны техник технологи, за ажил жуулчлал энэ төргээд ер нь одоо эдийн засгийн бүх салбаруудаар нь бол бид нар бол дурдтай төгчихсөн баг.
За. Та хувьдаа ирэх жилүүдэд аль өсөлтийг илүүтэй хүлээлттэй одоо хүлээж байна? Таны хувийн амьдрал болоод нийгмийн амьдралд та ямар өсөлт бий болосой гэж үзэж байна?
Гэхдээ тэр хүртээмжтэй эдийн засаг гэдэг чинь айгүй чухал байна. Ягаад гэвэл нуур амар байх юм бол нугас амар. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нэг баялаг чинь зөв хуваарлахгүй бол ард иргэдэд өргөхгүй бол энэ чинь явсаар явсааргаа баян хоосны ялгар чинь бүр ингээд туйлараад ирэх дээр энэ чинь эцсийн дүндээ бол нийгмийн маш том зөрчилдөнд өргөх байхгүй. Тэгээд дотор ингээд нийгмээр ингээд босоод элдв янзын болох юм бол энэ чинь хүний хоололцох шүү дээ. Тийм учраас бол энийг бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Нийгмийн баялагын хуваарлт, ялангуяа түүхийдээс олж байгаа баялагын хуваарлтыг эргэн болгонд өргөх, бүр тодорхой ярих юм бол өрх болгонд өргөх тэр механизмыг л бид нар гаргаж тавьж тэрийг л одоо хэрэгжүүлэх ёстой л гэж үзэж байна.
За баярлалаа. Таны бас энэ зориг тавьсан зориг хүслэр болох болтугай гэж өрөө. Бид өнөөдөр өсөлтийн тухай ярив подкасттай өчсөн намын сонголт оролцож байгаа мөрийн хөтөлбөрөөс гол цэн болох хүртээмжтэй эдийн засаг гэдэг энэ сэдвийг сонгож орчлсон намын дэд дараа Монгол улсын ерхий сайдас амар жаргалтай ярилцлаа. Тэнд баярлалаа.
За баярлалаа.
хатчилсан намаас үзүүллээ.